Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучаравая і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 22 лютага. Нашы тэмы. Міністэрства ўнутраных спраў дазволіла прыязджаць у Беларусь з пашпартамі ДНР і ЛНР. Народны артыст Анатоль Ярмоленка за адмену ці дапрацоўку дэкрэта на дармаедства. Мінгарвыканкам праверыць факты парушэння падчас будаўніцтва каля курапатаў. Гэта ды іншае чакай вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады 22 лютага. МУЗ Беларусі выступіла з тлумачэннем на конт пашпартоў, выдадзеных так званымі Данецкай і Луганскай народнымі рэспублікамі. Наша дзяржава не прызнала гэтыя тэрытарыяльныя ўтварэнні, таму дакументы, выдадзеныя адпаведнымі органамі так званых ДНР і ЛНР, з'яўляюцца несапраўднымі на тэрыторыі Беларусі. Аднак пераважная большасць уладальнікаў такіх дакументаў трапляюць пад указ Александра Лукашэнкі нумар 420. Згодна з указам, жыхары Донбаса вызваляюцца ад падачы некаторых дакументаў, неабходных, каб атрымаць дазвол на пражыванне ў нашай краіне. У сувязі з гэтым МУЗ паведамляе, што грамадзяне з пашпартамі ДНР і ЛНР спярша будуць ідэнтыфікавацца, а потым індывідуальна прымацца рашэнне пра магчымасць іх далейшага знаходжання ў Беларусі у залежнасці ад жыццёвай сітуацыі. Раней памежны камітэт Беларусі казаў, што ўезд у нашу краіну па дакументах ДНР і ЛНР не дазволены, а жыхары Донбаса могуць прыязджаць у Беларусь па ўкраінскіх пашпартах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сталічныя ўлады абяцаюць, што правераць факты парушэнняў на будаўніцтве каля курапатаў. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
Мінгарвыканкам праверыць факты парушэнняў падчас будаўніцтва офіснага будынку каля курапатаў. У сераду група апазіцыянераў, сярод якіх Алексей Янукевіч, Павел Севярынец і Эдуард Пальчыс, аднесла чыноўнікам адпаведны зварот. Яны сустрэліся з намеснікам старшыні Мінгарвыканкама Віктарам Лапцевым. Чыноўнік паабяцаў праверыць факты парушэнняў і магчыма прыпыніць будоўлю на некалькі дзён. Як вядома, працягваецца акцыя пратэсту супраць будаўніцтва каля курапатаў, месца, дзе пахаваныя дзясяткі тысяч ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Адбыліся сутычкі актывістаў і будаўнікоў. Сёння міліцыянеры склалі на некалькіх удзельнікаў акцыі адміністрацыйныя пратаколы за перашкоду ў правядзенні будаўнічых работ. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам 22 лютага быў затрыманы адзін з абаронцаў зоны мемарыяла курапаты. Актывісты на чале з лідарам маладога фронту з Дмітром Дашкевічам не прапускалі машыны з будаўнічымі матэрыяламі. У выніку пачалася сутычка з будаўнікамі. Падчас штурханіны Павел Старавойтаў нібыта стукнуў па відэакамеры міліцыянта ў цывільным, які вёў відэаздымкі. Неўзабаве з'явіўся нарад міліцыі, які затрымаў Старавойтава.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і лідар ансамбля «Сябры» лічыць, што раз дэкрэт нумар 3 па папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства выклікае хваляванні беларусаў і акцыі пратэсту, яго неабходна дарабіць або нават адмяніць.
Мне здаецца, што не ўсё дароблена, не ўсё абдумана. І калі гэта вызывае такі настрой у мас народа, то тут патрэбна растлумачыць і супакоіць народ, калі патрэбна, нават можна адмяніць.
Заявіў Еўрарадыё Анатоль Ярмоленка. Адзначым, што ў мінулую пятніцу ў Мінску, а на выходных у абласных гарадах прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць так званага падатку на дармаедства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна серады. Расія забараніла пастаўкі прадуктаў з 20 беларускіх прадпрыемстваў, а пастаўкамі прадуктаў у Расію займаецца 600 прадпрыемстваў з нашай краіны. Пра гэта кіраўнік Рассельгаснагляду Сергей Данкверт заявіў у інтэрв'ю газеце «Известія». Зыходзячы з гэтага, чыноўнік заявіў, што ніякай прадуктовай вайны паміж Беларусю і Расіяй няма. Тым не менш, Данкверт не выключае, што ён працягне спыняць пастаўкі прадукцыі з Беларусі. Адзначыў, што спецыялісты яго ведамства па-ранейшаму не прыязджаюць у нашую краіну з праверкамі, бо баяцца правакацый. Па словах Данкверта, супрацоўнікі Рассельгаснагляда баяліся ехаць у Беларусь за нездаровай сітуацыі яшчэ 3 гады таму і прасілі не пасылаць іх у нашую краіну.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что у Санкт-Петербурга трагично загинул жыхар Могилева после концерта панк-гурта. Со словом сябруки загинулого Катярины 27-годовый белорус с сябрами стоял недалеко от клуба, коли з'явилась компания молодых людей. Як меркуется, новоприбылые притрымливайся ультраправых поглядов. Могилевец попросил их не зиговать, чтобы к ней корыстаться нацистскими провитаниями. После этого почалася бойку, якой белорус ударили ножом у живот. Медики, якія прибыли на место здарэння, повезли хлопца у шпиталь, але ён помер по дорозе. Правоохранники шукают зламысника, які утек з места здарэння. Тело загинулого молодого человека перевязуть на родиму у Могилёў, где отбудется пахаванне. На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.